нашому ефірі.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Луганщині росіянина Геєва засудили до 10 років за ґратами. Нью-Йорк Таймс заявляє, що Трамп намагався звільнити спецпрокурора Мюллера. Далі докладніше.
Події в Україні.
Російського військовослужбовця Віктора Агеєва 25 січня суд на Луганщині визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі. Про рішення суду повідомив адвокат Віктор Чевгуз. «Ми оскаржимо цей вирок», – вказав захисник. Російський єфрейтор Віктор Агеєв був узятий у полон українськими військовими в Луганській області 24 червня 2017 року разом зі ще трьома бойовиками. Він підтвердив, що був відправлений на Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а щойно перетнув український кордон, то майже одразу підписав контракт із угрупованням ЛНР. У Міноборони Росії стверджують, що Агеєв не є контрактником, лише пройшов строкову службу і був демобілізований у травні 2016 року. У зоні бойових дій на Донбасі 25 січня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню. В угрупованнях ДНР та ЛНР не повідомляли про бойові дії 25 січня. Незмінною впродовж доби залишалася кількість знеструмлених населених пунктів, інформує Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Станом на 7 ранку 26 січня без електрики залишається 31 населений пункт на Одещині, 3 на Черкащині. За добу з 24 на 25 січня кількість знеструмлених сіл і містечок в Україні скоротилася вдвічі – з 69 до 34.
Міжнародна тема.
Американське видання New York Times стверджує, що президент США Дональд Трамп наказав спеціальному прокурору Роберту Мюллеру піти у відставку у червні 2017 року, але скасував це рішення після того, як адвокат Білого дому Дональд Макган заявив про намір звільнитися через це рішення президента. В опублікованій 25 січня статті New York Times посилається на свідчення чотирьох неназваних людей, близьких до справи. Газета заявила, що не отримала негайної реакції Білого дому на ці повідомлення. До заявки Росії на зимові Олімпійські ігри 2018 року в Південній Кореї потрапили 169 атлетів, повідомив перший віце-президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков. Спільно з національними і міжнародними федераціями із зимових видів спорту була остаточно затверджена спортивна заявка так званих олімпійських атлетів з Росії. На жаль, наші провідні спортсмени не потрапили до неї, сказав Позняков. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вітаю вас, з вами ведучий Олександр Лащенко. Ми продовжуємо програму «Ранкова свобода». І в цій частині, цій півгодинці, так би мовити, будемо говорити про те, як ще довго Захід терпітиме от такі нинішні темпи боротьби з корупцією в Україні.
Першою про те, що безвіз може бути призупинено для України, сказав посол Франції в Україні. Тобто така...
Приводом для обрання цієї теми стали чергові не перші оцінки впливових відомих західних діячів того, як в Україні борються з корупцією. От, зокрема, зі свіжих оцінок екс-віце-президента США Джо Байдена і спеціального представника США у справах України, який от буквально днями відвідав Київ, дав, зокрема, ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода Курта Волкера. От чи усвідомлює нинішнє українське керівництво серйозність ситуації, а якщо Європа і головне Америка остаточно зневіряться в чинній українській владі? Що далі? І, можливо, не так же все і погано, дійсно, успіхи у боротьбі з корупцією в Україні є? Розпитаємо гостей програми. Приєднуйтеся ви, шановні слухачі, і головне, глядачі теж, звісно. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода, будь ласка, Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, в Україні відбувається відкат назад у процесі боротьби з корупцією, стверджував колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він згадав свої численні відвідини України, спілкування з президентом України Петром Порошенком і висловив розчарування з приводу того, як в Україні борються з корупцією. За словами Джо Байдена, попри деякі дуже важливі, необхідні інституційні та кадрові зміни, які все ж таки, на його погляд, здійснила українська влада, от, наприклад, антикорупційний суд, створення його, не просто тупцюється це питання, скажімо так, а й відходить назад. Водночас, спеціальний представник США у справах України Курт Волкер в інтерв'ю Дольче Велле зазначив, що не бачить рішучих кроків у боротьбі з корупцією в Україні. Представники Європейського Союзу також неодноразово звертали увагу на недостатні, на їхню думку, темпи і ефективність боротьби з цим злом в Україні. Про причини і можливі наслідки от такої ситуації, можливо, західні партнери України перебільшують гостроту питання і не бачать успіхів, ми поговоримо зараз спершу з гостем нашої програми завдяки телефонному зв'язку народним депутатом блоку Петра Порошенка Дмитром Білоцерковцем. Доброго ранку, пане Дмитре.
Доброго ранку.
Ну, от я думаю, напевно, ви дивилися, або принаймні читали те, що заявив Джо Байден. Нагадаю, хто ще не чув, не читав, не знає, Джо Байден, виступаючи у Раді з міжнародних відносин у США, за даними «Голосу Америки», розповів навіть деякі історії, зокрема з того, як міняли генерального прокурора України. І водночас пан Байден сказав, що в Україні, на його погляд, пана Байдена, є відкат у процесі боротьби з корупцією. От, і така доволі гостра критика, і взагалі Джозеф Байден висловив розчарування тим, як, зокрема, намагається створити, безуспішно, принаймні, на сьогодні, антикорупційний суд в Україні. Отака ситуація. Звісно, Джозеф Байден – це колишній віце-президент США, але все одно це не просто один з експертів, не просто один, я не знаю, низького рангу дипломат, це дуже впливова людина. Недарма пан Байден, будучи ще віце-президентом США, казав, що він спілкується з українським лідером Петром Порошенком частіше, ніж зі своєю дружиною. Так жартівливо висловився пан Байден. Пам'ятаємо виступ пана Байдена з трибуни Верховної Ради і так далі. Пане Білоцерковець, дійсно, такі оцінки, вони це такий тривожний дзвінок, дзвіночок для української влади? Чи не варто перебільшувати?
Ну, знаєте, тут все одно, хоча є оціночне суждіння, то треба розуміти, що насамперед такі заяви направлені на те, щоб були дії з боку України. Я, в принципі, тут бачу, що на сьогоднішній день у нас йде вже політична дискусія, і ми на фінальній стадії того, що обговорювати в парламенті, якраз створення антикорупційного суду. І тут для того, щоб було як на умови менше дискусії політичної, тому що потрібен насамперед результат, то треба розуміти, що має бути і відповідальність, окрім політичної, також з точки зору об'єктивного формування цього законопроекту. Тому завжди Україна, наприклад, і посилає свої законопроекти до Венеціанської комісії для того, щоб отримати об'єктивну оцінку, коли є кілька тверджень того, які має бути насамперед, наприклад, антикорупційний суд.
Пане Дмитре, ну от ви, як народний депутат, наважитеся дати зараз прогноз в ефірі Радіо Свобода, коли ж нарешті буде дано зелене світло створення антикорупційного суду народними депутатами України?
Ні, зараз важко вам буде відповісти, поки я не зрозумію, яка буде остаточна версія законопроекту. Але я впевнений, що політична ця дискусія почнеться вже скоро, найближчі місяці.
Пане Білоцерковець, як ви, наприклад, можете прокоментувати заяву вашого колеги по Верховній Раді, нині позафракційного депутата Віктора Чумака? Він стверджує, що де-факто чинна влада і Петро Порошенко вдаються до затягування питання створення антикорупційного суду. І отак він пояснює ситуацію з президентськими, можливо, альтернативними законопроектами про антикорупційний суд. Має рацію пан Чумак?
Я не читав його заяву, я не знаю, що вам коментувати.
Ну, дивіться, я тоді від себе сформулюю. Справді, от є таке намагання, скажімо так, затягнути питання створення антикорупційного суду подаванням певних законопроєктів і тривалістю їхнього обговорення. Чи намагання є навпаки, якомога швидше ухвалити, на ваш погляд, і чому?
Я вибачаюсь, останнє речення майже не чув. Можна повторити?
Ну, дивіться, оце питання давно вже виникло. Є різні законопроекти. Був вже не тільки Петра Олексійовича законопроект. Чи є така спроба з боку чинної влади затягнути це питання, щоб утворення антикорупційного суду, рішення Верховної Ради, було якомога пізніше? Чи навпаки є намагання пришвидшити процес створення антикорупційного суду в Україні? На ваш погляд.
Ну, на мій погляд, особисто дискусія така йде, просто йде дискусія з точки зору остаточних положень цього закону. Ну, це є нормальна демократична дискусія, тут просто потрібно розуміти, що остання версія має бути найменше заполітизована. Ось і все, і тоді можна тоді буде казати про якісь судження. Зараз мені це зробити трошки важко.
Угу. А в чому, на ваш погляд, має бути мінімальна, взагалі, зведена на нівець заполітизовані створення антикорупційного суду?
Так я ж вам кажу, що для таких речей і Україна і посилає свої законопроекти, наприклад, до Венеціанської комісії. Якщо є бачення кількох версій одного закону, тоді можна буде побачити об'єктивну політичну оцінку зі сторони, для того, щоб ми не казали, що тут йдуть якісь політичні ігри. А цього не потрібно. Тут не потрібно політизувати це питання, просто потрібно його взяти і вирішити раз і назавжди. І все.
Угу. А щодо зауважень Венеційської комісії, от дійсно враховуються вони, так, от за вашими спостереженнями, щодо створення антикорупційного суду?
Важко відповісти, тому що остаточну версію я ще не
читав. Ага. Взагалі, от
коли, буде, да. Коли буде ця політична дискусія в парламенті, тоді я зможу вам відповісти на ваше питання.
Ага. Дивіться, пане Дмитре, ну якщо ширше брати питання боротьби з корупцією в Україні, на ваш погляд, наскільки все успішно відбувається, які труднощі, якщо ці труднощі і гальмування певні є, чому вони є, на ваш погляд?
Ширше, на сьогоднішній день тут бувають як проблеми, так і позитивні речі. І тут ще раз потрібно прибрати політику від цих питань і має бути лише відповідальність. Тобто я б хотів побачити менше політичних заяв і більше дій, як і всі громадяни України.
Угу. На ваш погляд, чого бракує? Бракує дій чинної влади? Чи, можливо, заважає опозиція якимись, можливо, піар-ходами, якимись пропозиціями неконструктивними, а тим, щоб просто заявити про себе? От на ваш погляд.
Правоохоронних органів, ні будь-якого іншого, це не залежить. Якщо вони хочуть, вони можуть показувати результат, і вони його покажуть. Якщо не хочуть, то тоді ми не побачимо з вами результат.
Угу. А от дії опозиції, ну, багато критиків, ну, я там, Єгор Соболєв, той же пан Чумак, якщо його вважати опозиціонером, ну, чимало таких депутатів. В них більше конструктиву, на ваш погляд, чи все ж таки намагання просто заявити про себе? Як ви вважаєте, пане Дмитре?
Ну, так тут потрібно розкладати кожне їх речення. Якщо ви якусь заяву їх прокоментували, тоді б я теж прокоментував.
Так, ну, дивіться, ну, є от, наприклад,
деякі... Секунду, можна мені договорити?
Да, будь ласка.
Час вони політично спекулюють, деякий час вони говорять якісь правильні речі. Тобто тут дуже оціночне суждіння буде, тому неправильно зараз сказати без об'єктивних якихось факторів, щось обговорити їх заяву. Дійсно, деякий час я бачу і трошки необ'єктивну, мало кажучи, позицію, наприклад, Чумака. Деякий час він каже правильні речі, тому це дуже важко вам зараз зорієнтуватися і сказати.
Пане Дмитре, от конкретний факт, добре, без жодних оціночних суджень. Була спроба, це в грудні минулого року, не так давно, близько місяця тому, причому це були ініціатори, лідери фракції Артур Герасимов і Максим Бурбак Народного фронту і вашого блоку Петра Порошенка внести такий законопроект, що фактично керівника Національного антикорупційного бюро можна було простою більшістю Верховної Ради звільнити. От як отакий, ну, він не був поставлений на голосування за утвердженням деяких оглядачів, лише завдяки втручанню, скажімо так, західних партнерів України. Як цей факт оцінити?
Ну, у нас навіть на фракції такий законопроект не обговорювався. Я лише бачив, що така позиція є з точки зору політичної, але я не бачив обговорення, щоб це ставили в залі. Тому тут теж таке обговорювати. Тобто ми розуміємо всі, що потрібно як можна швидше обрати аудітора. Так, це питання актуальне, і вам треба як можна швидше ставити на голосування в парламенті для того, щоб остаточно це питання вирішити, і як намого менше було політичної дискусії. По всьому іншому тут я не бачу сенсу.
Угу. Дуже вам дякую, пане Дмитре, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі народному депутатові від блоку Петра Порошенка Дмитрові Білоцерковцю. Спасибі велике за ваш час, витрачений на Ранкову Свободу, за ці коментарі. Нам важливо було почути точку зору парламентаря від пропрезидентського блоку. Зараз долучаємо до розмови ще одного учасника, експерта з міжнародних питань Андрія Бузарова. Доброго ранку, пане Андрію. Пане Бузаро, доброго вітаю утро. Вас. Дивіться, ну от до вас запитання, як до людини, яка ретельно стежить за міжнародними подіями. Зараз одна з інтриг таких, скажімо так, у Давосі триває форум, Петро Олексійович Порошенко туди вже поїхав, Трамп обов'язково буде, і от очікують, буде зустріч Трампа Порошенка чи ні, якщо все ж таки буде, наскільки вона буде тривалою і змістовною. І от у цьому зв'язку хочу вас поцікавитись, як ви вважаєте, західні партнери, їхня позиція, ну Дональд Трамп, наскільки знаю, поки не висловлював оцінку тому, як в Україні борються з корупцією, але деякі американські впливові діячі так чи інакше про це говорять, причому вже не лише кулуарно. Віце-президент Джо Байден доволі різко висловився. Як ви вважаєте, скільки ще у Заходу терпіння, якщо думка, що боротьба з корупцією в Україні, м'яко кажучи, мало ефективна, скільки такого терпіння вистачить Заходу ще підтримувати Україну?
Поїздка в Давос лично важна і дуже цінна для Порошенка. Но я не думаю, что она поменяет в негативную сторону позицию США по поводу Украины. Я имею в виду, что на сегодняшний день США продолжает и будет продолжать поддерживать Украину как государство, украинский народ и соответствующие реформы. Вопрос, кто будет эти реформы проводить. А проводить реформы должны соответствующие ответственные политики. Поэтому сейчас очень большая вероятность, что в ближайшие 2-3 месяца США могут резко пересмотреть свое отношение к определенным политическим фигурам. Мне кажется, этот процесс уже начался, пересмотр отношения к определенным политикам, и он закончится, я думаю, до конца этого года. И отдельные политики из Украины пытаются найти какие-то выходы на США и так далее. Но что касается поддержки, вопрос создания антикоррупционного суда для США и для Европейского Союза это принципиален. И он будет создан в Украине. Вопрос только, когда и будет ли этому препятствовать в значительной степени часть так называемой украинской элиты. Это касается не только других аспектов, точнее, это касается не только антикоррупционного суда, это касается вообще многих реформ, которые нужно сделать как можно быстрее, до лета в частности, поскольку фактически до лета мы должны провести определенные изменения, которые нам дадут возможность в мае, в июне получить соответствующую помощь от Международного валютного фонда. Если мы ее не получим, то большая вероятность того, что после этого помощь может быть вообще свернута, программа может быть закрыта.
Пане Андрію, у зв'язку з тим, що ви зараз кажете, США можуть переглянути буквально протягом кількох місяців найближчих ставлення до деяких політичних фігур в Україні. В чому може полягати цей перегляд? У що він виліться?
Я думаю в тому, що просто США перестануть обращати внимание, перестануть регулярно говорить и сигнализировать о необходимости проведения реформ. И, в принципе, вчера, когда было выступление Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США, на Council on International Relations, на Совете по иностранным делам, в том числе было очень важное выступление его помощника, бывшего помощника Карпентера, где они оба довольно жестко, эмоционально раскритиковали ситуацию и их усилия, которые были приложены в части необходимых изменений в Украине. Действительно было серьезное разочарование, я это увидел со стороны американцев, Джозефа Байдена, по отношению к отдельным украинским политикам. То есть сейчас начинает появляться информация о том, что действительно все-таки было довольно серьезное давление со стороны США о необходимости проведения реформ. Это было при предыдущей администрации. При нынешней такого давления нет. И вот мы ослабление вот этой вот хватки американской, европейской чувствуем, когда, в принципе, ситуация пошла хаотично. И многие политики в Украине пользуются тем, что влияние и давление со стороны Запада ослабло, и они используют это для своих каких-то политических целей, пытаются тянуть создание суда, пытаются как-то тормозить реформы, декларацию не подать, скрыть декларацию и так далее. И это все равно все видно. Европейский Союз, по крайней мере, это точно видит. И не просто это сейчас на это не обращают внимания, прекрасно понимают, что украинский народ рано или поздно сделает другой выбор в пользу других каких-то политиков.
И вот эта хватка, как вы высловились, она уже появляется, насколько я вас разумею, у западных партнеров Украины, так?
Безусловно, безусловно.
Пане Андрію, на ваш погляд, добре, от питання дійсно допомоги МВФ, Світового банку, інші речі, позиція США, держави номер один у світі. Ну, одне з безперечних досягнень, які не можуть заперечувати навіть критики України, отримання безвізу, оця річ може бути втрачена Україною, якщо успіхів у боротьбі з корупцією так і не виявиться, на думку критиків?
Я убежден, что нет, исключено. Украина не утратит безвизовый режим, поскольку заслуга в получении безвизового режима – это достижение всего украинского народа. К этому Украина шла очень долго. Кстати, при разных президентах. Я не могу выделить какого-то одного человека, политика, в том числе действующих, кто внес решающий главный вклад в получение безвиза. Это произошло благодаря тому, что мы выполнили все реформы, и благодаря тому, что украинский народ был терпелив. Поэтому у него это никто не заберет. А что касается давления со стороны Запада, оно будет продолжаться. Но на отдельных политиков, еще раз я это подчеркиваю, не на государство, не на народ, а именно на отдельных политиков. И рано или поздно им придется смириться и сделать уступки, и провести необходимые реформы.
Угу. Повертаючись до цієї теми можливої зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа взагалі, ну от ви вже почали про це говорити, пане Андрію, ну що ще можна очікувати від цієї зустрічі? Чи просто значущий сам факт, що потиснуть руки Петро Порошенка і Дональда Трампа, і не більше того, як то кажуть, в кулуарах, на полях? Як ви вважаєте?
Я думаю, це буде тест для Петра Порошенко на прочность, и я не исключаю, что очень много будет важных вопросов обсуждаться лично с Дональдом Трампом, касающихся будущей ситуации в Украине. То есть, мне кажется, сейчас для Петра Порошенко очень важно получить поддержку со стороны администрации Дональда Трампа. У Порошенко была поддержка со стороны Байдена и со стороны предыдущей администрации. Сейчас мне сложно сказать, насколько Байден позитивно расположен, ну и соответствующие круги, другие американцы, к нынешнему руководству Украины. Но пока позиция администрации Трампа непонятна по отношению лично к президенту Украины и к ряду его окружения. То, что Трамп поддерживает лично Украину как государство, как народ, это понятно для всех. И нам предоставят и вооружение, и так далее. А вот какие у них взаимоотношения с нынешним руководством страны, я пока не готов сказать. Поэтому очень важно понять, как будет проходить диалог между Порошенко и Трампом. Еще один важный момент. Я думаю, будет обсуждаться тематика переноса площадки переговоров по Донбассу в Астану. Я не исключаю, что это будет обсуждаться с Петром Порошенком. В этом интрига есть.
Ага, тобто ви всерйоз, да, ставитесь до цієї пропозиції, яку раніше той же Нурсултан Назарбаєв висловив Трампу, до речі, особисто, так? Це може бути перенесення?
Я воспринимав завжди це поверхностно, але коли Трамп це озвучив, коли це такі ініціативи озвучуються з уст президента США, значить, это говорит о том, что какие-то уже переговоры были. Я не исключаю, что Назарбаев позицию эту озвучил после консультации с Путиным. И, следовательно, вот дальше нужно понять, какая будет логика, как будут эти вещи взаимосвязаны. И самое интересное, как пройдет сейчас встреча Суркова и Волкера. Вы знаете, что она должна быть. И вот как взаимосвязаны Суркова-Волкера формат с возможным переносом в Астану. Мне пока это сложно понять.
Вот вы, пане Бузаров, дійсно згадали ще одне важливе тло всіх цих процесів, можливої зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Трампом, перебування Курта Волкера в Україні і, головне, його чергові четвертий раунд, якщо не помиляюсь, переговорів з Владиславом Сурковим в інтерв'ю Deutsche Welle. Я цитував на початку програми, і навіть Курт Волкер, не лише Джо Байден, висловив таку, скажімо так, ну, не побачив пан Волкер поки що рішучих кроків боротьби з корупцією в Україні. Навіть він говорить про це, хоча його основна тема – це, звісно, урегулювання на Донбасі. І ми пам'ятаємо, що пан Волкер зустрівся не лише з майже з усіма українськими керівниками, навіть начальником генштабу паном Муженком, він і зустрічався з лідерами опозиційного блоку Курт Волкер. Це який знак може бути, чи не варто перебільшувати це, на ваш погляд?
Постоянно. Знаете, я помню хорошо, когда встреча Виктории Нуланд была с одним из лидеров оппозиционного блока, не буду называть фамилию. Виктория Нуланд всегда, когда приезжала в Украину, она встречалась с лидерами оппозиционного блока. Для американцев важно вести диалог со всеми. И они правильно делают, что слушают все позиции сторон. Это не означает, что завтра вдруг США сделает ставку на оппозиционный блок, и все пропало, все потеряно, шеф уезжает, клиент, все пропало. Я думаю, такого не будет. Дело в том, что американцы с точки зрения демократии, с точки зрения либеральной демократии, на мой взгляд, последовательно себя действуют. То есть они действительно слушают все стороны, принимают соответствующие решения. И от этого зависит будущее многих реформ в Украине, поскольку оппозиционный блок некоторые реформы поддерживал и может поддержать. И в будущем я не исключаю, что он может голосовать за некоторые реформы, которые будут касаться борьбы с коррупцией. И для этого нужно объединение всех усилий, не только пропрезидентского большинства, поскольку именно пропрезидентское большинство в значительной степени и тормозило проведение некоторых реформ, в том числе вопросы закона об антикоррупционном суде. Президент сказал вчера в ходе общения с Кристиной Лагард, что закон уже подан об антикоррупционном суде и скоро будет рассмотрен. Но мы-то все в Украине знаем, что содержание этого законопроекта не совсем соответствует соответствующим нормам. Поэтому здесь все-таки двойные какие-то стандарты мы видим.
Спасибо велике, пане Андрію, за участь в нашем эфире. Я дякую експерту из международных питань Андрію Бузарову. Спасибо. И перед тем, как долучу еще одного участника нашей розмови, наведу думку політичного експерта Олександра Харе. От дійсно це питання, якщо дійсно до нього дійде, воно буде дуже болючим для чинної української влади, можливості позбавлення безвізу. Андрій Бузаров вважає, що це виключається, позбавлення безвізу України. А от натомість Олександр Хара не виключає такого варіанту і вважає, що це, власне, головний важіль міжнародних партнерів, щоб все-таки змусити Україну створити той же антикорупційний суд. Отже, Олександр Хара про можливість призупинення безвізу для України.
Першою про те, що безвіз може бути призупинено для України, сказав посол Франції в Україні. Тобто така загроза є, що на нас почнуть тиснути, на владу почнуть тиснути. В Брюсселі і в європейських столицях розуміють, що буде великим ударом по Україні, оскільки влада українська показує це як найбільше своє досягнення. Відміна безвізу, або так чи його призупинення, воно безумовно надзвичайно вдарить по і так не дуже позитивним рейтингам нашого президента.
Ну, і обіцяний мною ще один учасник нашого ефіру, теж телефоном на зв'язку виконавчий директор Фонду відродження Євген Бистрицький. Доброго ранку і вам, пане Євгене.
Вітаю всіх, я вже колишній виконавчий.
Даруйте, даруйте, будь ласка, даруйте. Ви колишній виконавчий директор Фонду відродження Євген Бистрицький. Ну, в будь-якому разі, ви Євген Бистрицький, раді вас чути. Пане Євгене, ну дійсно, оця ситуація зараз знову актуалізувалося це питання у зв'язку з перебуванням у Києві Курта Волкера, можливістю зустрічі Дональда Трампа і Петра Порошенка в Давосі. А головне, от таким безпрецедентним, на думку багатьох експертів, коментарем хоч і колишнього, але віце-президента США Джо Байдена щодо того, як в Україні борються з корупцією. І з цими згадуваннями пана Байдена, як от, ну не буду тут характеристику колишнього генпрокурора України наводити в ефірі, не ризикну цього робити. От що це? Що це? У Заходу вже терпець увірвався, бачачи брак боротьби з корупцією в Україні? Чи не варто такі от оцінки давати, на ваш погляд, пане Євгене?
Захід дивиться на Україну, тому що Заходу треба збалансувати, по-перше, санкції по відношенню до Росії, санкції, які, до речі, економічно вдаряють по самому Заходу. А з іншого боку, бути певним, що Україна стає сильнішою, а значить внутрішньо більш консолідованою, що влада має всередині країни більшу довіру населення, що країна зміцнюється, і тоді можна протистояти тим агресивним діям Росії не тільки проти України, але фактично і на намагання підірвати демократію на Заході. От Давос, про який ми сьогодні ви говорили сьогодні, має чудову назву. Називається «Творення спільного майбутнього у світі, який дав тріщину або на тріснутому світі». Fracture world. Так от зараз всі відчувають, що треба щось зробити, щоб оцю цілісність повернути стабільність кордонів, яка була фактично порушена, домовленості після воєнні були порушені Росією. І це складне питання. Тому ще раз, Захід дуже уважно дивиться на Україну і підштовхує. Я не сказав би, що це останнє попередження, хоча будь-яке попередження є останнім, як ви знаєте. Будь-яка вимога є останньою. Але терпець може урватися не як суб'єктивний терпець окремих людей, а як просто дисбаланс між тим, що Україна не йде шляхом реальних реформ, а інколи їх імітує, і тим, що Захід вимушений підтримувати країну, яка не може зробити нормальних кроків, в тому числі по боротьбі з корупцією.
Угу. Пане Євгене, до речі, ваша думка. От у нас учасники програми Андрій Бузаров, і ми наводили пана Харе, думку Олександра Харе, експерти теж політично, поділилися щодо того, чи не може бути таким одним з крайніх заходів Заходу, даруйте, за тавтологію, якщо в Україні дійсно так боротимуться у лапках з корупцією, позбавлення безвізу. Така перспектива, на ваш погляд, пане Євгене, реальне позбавлення безвізу України?
ця перспектива можлива, але поки що нереальна. Ну, можливо.
Не можна виключити.
На те, як буде продовжуватися, в тому числі, боротьба з корупцією. Це не тільки боротьба з корупцією, а наскільки взагалі Україна внутрішньо зібрана для того, щоб робити реформи. Це і виконання угоди про асоціацію з Європою, з Європейським Союзом. Все це комплексне питання. Ну, така можливість, таку можливість ніколи не можна виключати. Тому що там багато є елементів, скажімо, як наші громадяни, ми з вами, українці, будемо використовувати безвіз, для чого, наскільки ми будемо дисципліновані. І в кінці кінців оця кардинальна умова, звичайно, боротьба з корупцією.
Угу. Спасибі, пане Євгене, і вам за участь в нашому ефірі. Я дякую колишньому виконавчому директору Фонду відродження Євгенові Бистрицькому, як і знову ж таки політичному експертові міжнароднику Андрію Бузарову і народному депутату від блоку Петра Порошенка Дмитрові Білоцерковцю за участь в нашій програмі «Ранковій свободі». Говорили ми, нагадаю, про те, як ще довго Захід терпітиме, якщо вживати це дієслово, таку от боротьбу з корупцією в Україні. З вами був